kömək edərdi Abdullah bilən Alisərə.
Deyib, Saxatovın ayalı Gülala Xasanova azadlığa aytdı. Blogerlərin taqlanmağı cəmiyyətçilik reaksiyasını dörətdi. Bir neçə Türkmen dissidenti media platformalarında sol sahanda YouTube və TikTok arqalı adımları izlənib, tutsaq edilənlərə raydaslıq bildirməyə və qoldo verməyə çağırs etdilər. Xasanova oların meselesinin ünt merkezində taqlanmağının hem aktivistlerin isini onun təsir etirib biləcəkdiğini inanyandığını aytdı.
Onların diyalasına hər kim bir surat paylaşırdısə TikTok'da, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıb, özlərini görkəz məsələrən bir diyalasında işinə bir peydası olardı məndə.
Sonki 2 il vəri dasar yurtlarda Türkmenistanın hükümetini açıq tanqitlan Türkmen rayetlerinin en çəmisi yitirim boldu. Ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü məlim boldu. Olar ilən sonundan ağrıqtınız kem yitirim boldu.
Adatlıq Radiosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlıq Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlıq Radiosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlev bölümüne Adatlıq Radiosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlıq Radiosu. Hormatlı dinleyiciler, Gepdenin zemini devam ettiriyoruz. Gep başında kim aydışımı diyali, Haziyev merhum jurnalisti arakorluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu Gep'te en köp okulun havarların başını çeker. Türkmen vekiliyeti Bemga'nın Kıynamalara Karşı Komitetinin Jeneva'da geçirilen meclisini eden çıkışını Adatlıq Radiosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından idarlamaları sezevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Uğramasının Kıynamalara Karşı Komitetinin Jeneva'da geçilen meclisin neden çıkışına Adatlıq Radiosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sezevar edilmeyenliğini hem de onun ara korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yarı adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemler var adı. Yurdun içinden haber veren Allahşuh uzağa çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Ola Zatlık Radyosu'nu 2016 yılda bari yoku 3 ay işlepti ve şol yılın dekavr ayına ECS Kurban Tec Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta güne bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını göden güne tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşıf'ın görünü görgüp oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakim etti. Tarafından saklanan Adatlıq Radiosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananı polisiya bölümüne rehimsizlikle kıynalandığını eş olsanı elektrik tuğunu tutulanını haber verdiler. Aziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleleri vardı hasavetlerin çıkış edinine önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşıf'ın arak kor bulanını ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашев. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Аллашев изыдерлі көріністі көп мұқтарды алкоголі ішкілері тарпедиярды. Ол административ жоғапкерчілігі чекілді. Ол бірден көп көзек қайта-қайта өзінің райт істіңнігі дейлен бойынша ilçhane vekillerinden pul almağı tinanıstı. Allahşıf izarlamalara tezevar edilmedi. Ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasan bol bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
deyip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak hemişelik wekili Wepa Hajyew aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar allaşypy hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilenini görkezdi. Ol azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolu besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna allaşyp ýene bir gerek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we urulyp ýenjildi. Şonda onuň ejetiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir soragy edilşikdi. Häkimetler allaşyp ol gabry girýänçe öýlerini köşeşmejekdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nowbatdaky gerek tutugy edilenine allaşyp uzak möhletli türme tutuklugy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutuklukda saklanýar. Hudaýberdi allaşyp şonuň 1 ýyl soňra 35 ýaşda uzagy çeken hassaryktan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda allaşypyň Türkmenistana ýyzyrlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsedigi çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşowy Yoğulun jurnalist Alaşyw arakor dip belledi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol adat metbugaty ýygdyrylyp basgarmakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistanyň öz uwnuk behwetlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny indi çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çytyp ýüzlerini sallap göwündi-göwündi jogap bereniklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap olin. Olur bir hili delegatsa bir hili yaman anamlı ve güdüraya hende gaharlan yan yali hamala siz neyem için bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalıydıların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanız. İnne bizde himişelik bir taraflık var, tevi gaz var, şolur var adı sorosunuz, gugulur diyen yali tesir galardı.
Deyip Ýaýlymowa vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt Bu häkimetleriň diňe ötüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täýerlerine gawat gelýär. Türkmen resmiýetleri finçlara görä ýurdun içinde we daşyny diňe öňüýin özgörüşleri barada gurrun etmek, ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüýsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we pidalanyp gelýärler. Ýöne resmiýetleriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylara görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kezik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajyew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldyw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýetirim edilenleriniň sanyny goşulan Ömrozak Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi ma'lum edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
Ömrozak Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutuk edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajyew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüne taryplar jemgyýetini döredip şol gabatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-da ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hemde garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenligi barada maglumat tor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýçy Methwaut wara harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajyew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan azal daşary ýurtda türkmen talyplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär. Ne de köpçülük öňüne düşýär. Näde häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyna öňden bäri köleg salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şu insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awraý getirmeýänini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatdan öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilikden meşgullanmakda mahawatdandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow ne de öňkü aktivist Ömürzak Omar Kuliyev öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Çaýlymowanyň berlemegine görä Wepa Hajiyewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek endigi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatasak geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosuna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalary bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çyny ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajiyew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňew işleri netijesinde hem-de şaýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, aşy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajiyew beýanat berdi. Ýatasak 2024-nji ýylyň tomtuny Mary Wulatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan türkmenistany Gulalyk Azatlyk radiosy garaşy neşirler we iri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk teljermesini ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitki boýunça beren hasabatyna salgylanyp munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilie diýip alýaby Pahajyew ulunyň rihimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinçelik utonç kahar dörödiye ve Pahajyew iki sani femicid hadisani suicid gıydları öz canlarına kasettiler deyip cevap verdi. Gül Cemal'in ölümünü hamala sirhoş gıyd ken adamlı oturuşukta bolup gavancanlık sebepli pincereden büküptür deyip cevap verdi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Onun pikirçe hutşeyle yağday resimlerin zenan pidaları günäkärlemeklerinin üyedi. Olorun adamları rayetlara çemeleşmeler varasını pikir veriyer.
Min pikirimçe pidanı günäkärlemek bu dini min pikirim der global derecede dünyada pidanı günäkärlemek, özüm yoğulun pidanı günäkärlemek, ejesinin şüphelenýän hükümetden öz sorulunu jogap alıp bilmeyen yagdayına pursotuna rejimin rehimsizliğini yuvuz avtoritar rejimde adamın gadır gımmatının yokluğunu örköde.
Deyip Aynawat Ýaýlymowa türkmen rejiminin tebigatyna üntü çekdi. Azatlyk radiosu bu wakalar boýunça türkmen hökümetinin Wepa Hajiyewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Serhetsiz habarçylar romosy dünýä ýurtlaryny metruat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruat azatlygy boýunça İn yaramaz yağdaydaki yurtların arasında galiyar. Kurumanın Günnor Europa ve Merkezadi yurtları bölümünün başlığı Janna Kavalye'nin Türkmenistan'ın kronikasını eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de İngiliz'daki ornu 180 ornunun 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğru gözükçülük, yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metoda dağıtlı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyli de Kavelye metodun Türkmenistan'ı rejimin bakviyetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasavat Европада Хопсулык ва Хизматташлык Курамасынын Ашгабаттагы бинасында медиа ва маалымат сугуттулугу боюнча чуңлаштырылган окуун кесирилген вактынын идеянынан чап эдилди. Эмма сынчылар юртта жерлик канундарын сол санына меттуот, сөз азаттыгы, цензура жол берилмедиги жалы кепилликлерин диңе кагыз жүзүндө калган вактында бу хил окуулардан хич чели пайда болмозоктугун айтыярлар. Оларын пікірчі, Ашгабаттағы үкімет райетлерін қарасыз мағлумат алмағыны чәкілендірмегіні кеттігіче күйішлендіріп, бейқанун басышларыны қоғшотмағын пікірні кем етмейе. Бұ пікірі азатлық күлен сөхкөттөш олан яшайзылар кем тасыйг етті. Біл халқары аренасында болып кетчен вакалары түрк көе рус медиа серейштелер аркалы. Юрды чыны болса азатлық радиясы аркалы сейінлі ярсы. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnışık mümkünçülüklerini kısıp başlattıyıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Marwan Atının bayramalı etrafının bir yaşayıcı sadatık radyosunun haberçası bilen gurrun döşlükte yan yakınına Türkiye'nin İstanbul şehrine bolup geçen yer tarzının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet haragatnaşının hilinin yaramaz olmak zararlı VPN zerurlukları sebeple olar bilen vaatını haberlaşıp bilmenliğini aydiyar.
Sol yer titremede köpe adam Türkiye'deki doğun garındaslarını alad edip giycilerini uqtudu aldı. İnternetin tizliği pitelip hili yaramazlasan son hem de VPN'ler islemesini bet eden son, öz vaktinde havarlasıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. Ol ödünün yeke değildiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları uğra yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarla havarlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yine yurt rayetleri son kuvatlarda şeyli kuralların hem inni internet bölüdünü bölüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt Naşık mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar yan yakine Türkiye'de bolup geçen yer sarsını yalı tebiği helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borçayalı halkara çakmışıklar yöze çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanına kalan doğun karındaşları ilkinci nöbette öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstaklı haber almağı sonra bolsa internet uygulamına mağlumat çeşmelerinden ya da dışarı yurtta uluklarının köpçülüklerini haber verişleri işte tele radyo kanallarından bolup geçen vakaları varada doğru malumat almağa çalışıyorlar. Adantık radyosunun haberçilerinin gurunda şolayan rayetler bu iki zorluğun hem yurt içine kanagatlandırılmayanını hatta hakimiyetler tarafından özlerinin önlerinin bağlanayanını aydiyarlar.
Önler VPN ulanmazdan İmo Messenger'ı arkalı dasarı yurtlarda yasayan doğun karındaslarımız bilen haberlasıp bilyardık. Yönü indi İmo'nun üstü bilen de dasarı yurtlara video, audio canlarını iverme üçün VPN ulanmalı bolyar.
Deyip marılı yaşayıcı raydiyar. Adatlık radyosunun ikinci haber çitifilen yurdun beylik sevittlerine gurrundaş olan rayetlerin ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karankırığının aslına galyanına diyarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar vardı. Azatlık radyosu, yağdı Türk ve Rus medya seristeleri arkalı haber alıyarız.
Deyip Türkmenistanlar aydar. Türkmenistan'ın devlet yetişimindeki köpçülüklerinin haber veriş seriyişteleri elektron nesirler dışarı yurtlarda ve yurt içine bolup geçişen onaysız vakalar var adı haber vermeyer. Yurt rayetleri mağlumat medya giyin işliğini tas dine diyen yali dışarı yurtların haber çeşmelerine karışlık alıyar.
Türkmenistan halkı siyasi ve iktisadi taydan hem kabu astında galyar. Dışarı yurt valyutasını erkin çalışıp olmayar. Hükümet dünyadan üzüngülüşer.
Dip bir terekeç adatık radyosunun xabarçı sövülen gürrün döşükte etdi ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat qabı vasını hem qalyanına ünti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonu Türkiye'de olup geçen yer tartkını varada kelam ağız gürrün etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğun arındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağırların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adım yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatiyelanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şeyle vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derrev piyaskelçiliksiz haberlaşmak mümkünçlüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar var adı köpçülüklüğün haber verişti. İşteler arkalı üyelerine erkin haber almak mümkünçlüklerinin bolmağını talep ediyerler.
Adamlar haber alma için VPN ulanıp petiklemeleri büyütüp geçmeli volyarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyer.
Gepleyer Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Ukrayna'da kurusta Orsiyet'in tarafında tegoşan Türkmenistanlılar var adaki mağlumatlen devam ettiriyer. Ukrayna'nın Haçu Zit Yaşama isleyen adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katnaşma için Rusya Federasyası'nın yaralı güçleri bilen şeritname bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sansların uruş şehirleri değerli bu konflikte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Haçı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025 yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaşından 61 yaşı çelini bu adamların arasından adından 27 tanısının helak bulunduğu nıqtalyar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın Ulu Nevit ve Qaz ehtiyaçlarına iyi bolmağına qaramızdan Yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç için gitmeyi mecbur edendiğini belleyerler. Rusya'daki zahmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklerin yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki urus için tazi et gözleyen toparlar için amatlı nisana övriyer deyip proyektin beyanatında bellenilyer. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusta Rusya'nın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etdi. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tacikistan'dan 931 adam, Kazakistan'dan 661 adam ve Kırgızistan'dan 360 adam bu urusta Rusya'nın tarafında tövüşer ya da tövüşüptür. Bellesek Azatlık Radyosu Ukrayna'daki ursa Rusya'nın tarafında tövüşme için Türkmen rayetlerinin sol tağında harvalarının hem kusulup baslandığı varıda bir nesilizek haber veripti. Bunun yurttaki devam ediyen ağır iktisadi şartlar sebeple gün gözüren kıyınçılıklarının arasında adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipti. Azatlığın iktivarlı çizmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan haberli olup Munun öngünü almak dinin sıkları hükmünde, yurttan Rusya gitmekçi olayan rayetlerine, aeroportta türlü pəskelçilikleri dörüdüp aslandıklarına hem gürrün veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya tiristileri, Ukrayna'daki ursi, asla ağzama işi yali, yurdun rayetlerinin bu konflikte katnışandığı varadaki havarları hem hiç ili resmi reakçı bildirmeyerler. Resmi aşgabatın tapavtulukta Merkez Aziya'nın beylik devletleri, öz rayetlerini bu ursa katnasandığı için öz yurtlarında cevapkarçılığı çekilecektiğini duydurdular.
Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Kepten'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem hayiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.